Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Uresničevanje dolgotrajne oskrbe, težave, s katerimi se spopadajo domovi in o tem tudi, kako poteka sprejem novih stanovalcev, ob dejstvu, da smo še vedno v nekem prehodnem obdobju, o vsem tem bo danes tekla beseda v naši svetovalnici, v katero smo povabili direktorico Doma starejših Vič Rudnik, Melito Zorec, ki prihaja tudi iz skupnosti socialnih zavodov. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Pa začniva kar pri dejanskem stanju, kako se spopadate zdaj z izzivi, kakšno je trenutno stanje v vašem domu in na splošno v domovih, glede na to, da v skupnosti imate kar precej podatkov.
Zdaj, če mi dovolite, bi mogoče naredila en krajši uvod, da smo se v skupnosti socialnih zavodov Slovenije domovi na prehod v dolgotrajno oskrbo začeli že pripravljati lani poleti. Stvari so se stopnjevale, imeli smo tudi več posvetov, na katere smo vabili odločevalce, vendar tista glavnina dela z zbiranjem soglasij, posredovanjem podatkov na vstopno točko in pa potem podpisovanjem osebnih načrtov je pa bila skoncentrirana bolj na konec leta. Moram pohvaliti sodelavce, svoje sodelavce in pa vse zaposlene v domovih, da so res opravili v zelo kratkem času izjemno delo, morali smo narediti določene prilagoditve informacijskih sistemov. Ne bi pa tukaj pozabila tudi na svojce, ki so bili zelo odzivni, spraševali, predlagali, želeli biti prisotni, tako da res iskrena hvala. Ne nazadnje so pa tudi odločevalci v zadnjem trenutku rešili določene izzive. Eden je bil naprimer urejanje, da bo oprostitev plačila veljala tudi za nadstandardne storitve, potem znižanje nivoja jezika iz B2 na B1 za zdravstvene sodelavce, to nam zelo pomeni, ker tukaj štejemo noter bolničarje pa srednje medicinske sestre in pa uredili so tudi nastanitev in pa plačilo za dnevno dolgotrajno oskrbo. Zdaj, kje smo pa mi danes? Smo v prehodnem obdobju, ki velja do 30.9.2026 in v tem času imamo še kar neke stvari za postoriti. Čakamo na odločbe, to se pravi ugotovitvene odločbe o uvrstitvi stanovalcev v dolgotrajno oskrbo, čakamo na odločbe o oprostitvi plačila, urediti moramo nastanitve na varovane oddelke, kamor se namešča s sklepom sodišča in zato potrebujemo pač tudi določene zdravstvene podatke, ni dovolj samo odločba. Urediti je potrebno status stanovalcev, s katerimi smo sklenili začasne osebne načrte. To so tisti stanovalci, ki zaradi zdravstvenega stanja niso zmogli podpisati osebnega načrta. In je bila rešitev takšna, da se sklene začasni osebni načrt in se v tem času ureja postavitev poskrbništvo, če je potrebno. To je v domeni centrov in pa sodišč. In pa nujno potrebujemo pravilnik o nastanitvi premestitvi in pa odpustu, ker tako kot smo pod zakonom o socialnem varstvu dolžni voditi čakalne sezname, smo jih dolžni voditi tudi po zakonu o dolgotrajni oskrbi, tle je več pravic za vsako pravico posebej, vendar mi v skupnosti nismo stali križem rok. Smo podali že določene predloge, naredili smo osnutek pravilnika, ga poslali na Ministrstvo za solidarno prihodnost, so tudi že prvi odzivi, tako da mi ocenjujemo, da bomo v enem doglednem času te zadeve uredili. Prav tako imamo izzive v zvezi, ko se spremeni zdravstveno stanje, ker je seveda postopek ocenitve, da dobiš odločbo, da prekličeš star osebni načrt, skleneš nov osebni načrt, obvestiš ZZZS, čakaš potrditev ZZS-ja, to traja daljše časovno obdobje. Tudi tukaj smo predlagali, da bi bilo tako, kot je za primerljivo pravico, ki je veljala do 30.11.2025, to se pravi ta tako imenovani dodatek za pomoč in postrežbo, da bi veljalo v bistvu sprememba z dnem, ko je dejansko nastala. Dodatek za pomoč in postrežbo je to omogočal, enako je bilo tudi z oprostitvijo plačila, da je veljala z njim spremembe, tako da pa še ena stvar je, s katero smo, ko smo v bistvu delali izvedbene načrte osebnih načrtov, to se pravi nabor storitev glede na dejanske potrebe uporabnika, da se nam je izkazalo, da je ta minutni režim zelo velika anomalija, ker težko ti potrebe stanovalca stlačiš v okvir 40 ur. Ne? Lahko je to 35 ur pa 38 minut ali pa 41 ur pa 32 minut. Ne? Tako da to so nekako ti izzivi, s katerimi se v bistvu še srečujemo v tem trenutku.
Gospa Melita Zorec, torej naša gostja v današnji svetovalnici, bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prihaja namreč iz Doma starejših Vič Rudnik, kjer je direktorica in iz Skupnosti socialnih zavodov. Zdaj ste, kar se dobro sprehodili skozi vse aktualne izzive, s katerimi se spopadate, pa če greva kar zdaj po posameznih poglavjih, osebni načrt, ki ste ga morali pripraviti za vsakega stanovalca posebej, torej kaj vse potrebuje konkretno, kakšne storitve, kako to izgleda? Se pravi, koliko časa ste potrebovali, da ste pripravili, kako ste ta osebni načrt sestavili, kaj vse je v njem zajeto in kaj, če se bo kaj spremenilo, ne, na njegovem, pri njegovih potrebah. Vemo, da seveda naše zdravstveno stanje se spreminja in verjamem, da je to težko, ne vem, za kar, ne vem, za petletno obdobje določiti.
Ja, osebni načrt je v bistvu dogovor, pogodba med izvajalcem in uporabnikom in namen osebnega načrta je, da sledi resničnim potrebam uporabnika. To se pravi, da tisto, kar uporabnik, stanovalec, upravičenec, kakorkoli ga pač imenujemo, potrebuje, da to tudi dejansko dobi. Zdaj, sam osebni načrt ima pač, bom rekla, te splošne podatke vsebuje od izvajalcu pa v upravičencu, to se pravi njegove pravice, njegove obveznosti, pritožbeno pot, podatke o plačilu, podatke o oprostitvi, če je to pač potrebno. Del zajema tudi, del osebnega načrta predstavlja tudi ta tako imenovani dogovor o nastanitvi in prehrani in pa ti sključni Ključni del, katerega sem omenila že v začetku, to je pa ta izvedbeni del, kjer so točno določene oziroma dogovorjene storitve med izvajalcem in uporabnikom, kaj na dnevni bazi, kaj na tedenski bazi, kaj na mesečni bazi je potrebno narediti.
Ampak to verjamem za nekoga, ki ga že poznate, lažje narediti kot pa za nekoga, ki je ravno kar prišel dom. Ne?
To je res. To je res, zato pa centri za socialno delo odločbi priložijo oziroma že svetovalec za dolgotrajno oskrbo na vstopni točki v bistvu naredi tako imenovan načrt priporočenih storitev. Res pa je, da mi ugotavljamo, da vse priporočene storitve, ki jih določi Center za socialno delo, nekako ne moremo ukviriti v posamezno kategorijo dolgotrajne oskrbe. To se pravi, da dosti krat priporočene storitve, ko jih ocenimo mi v domu na minutni režim, v bistvu prekoračujejo tisto maksimalno vrednost kategorije dolgotrajne oskrbe, ker v dolgotrajni oskrbi poznamo 5 kategorij, prvo, drugo, tretjo, četrto in peto in za vsako je določeno maksimalno število ur, za prvo 20, drugo 40, tretjo 60, četrto 80 in peto kategorijo 110. Nekako bi bilo potrebno, bom rekla, izhajati iz potreb in tega, kar potrebuje uporabnik in mu izvesti storitve zaradi tega, ker je itak že bil ocenjen na vstopni točki, lahko se to uvrsti v neko kategorijo, ampak mi ocenjujemo, da ta minutni režim nekako ni ustrezen in ne sledi potrebam naših uporabnikov oziroma bodočih uporabnikov, ki bodo vstopali v sistem dolgotrajne oskrbe.
Imava že prvi telefonski klic, Anica iz Kopra je poklicala. Dobar dan, Anica.
Ja, dobar dan. Jaz bi imela vprašanje. Čakamo na dom za mamo, in dali smo vlogo za dolgotrajno oskrbo že v novembru mesecu, ampak ona bo sprejeta po starem zakonu in ne more pa dati več vloge za pomoč in postrežbo. Zanima me, zakaj je do tega prišlo oziroma kako to rešiti oziroma ko bo prišla noter, ali bom pravičena do te dolgotrajne oskrbe, ali bomo lahko to za nazaj dobili, ali bomo to mogli sami plačevati. To mi tukaj mi nekaj ne štima skupaj.
Hvala lepa, Anica, za to konkretno vprašanje. Ja.
Gospa Anica, lepo pozdravljeni. Ja, kot sami ugotavljate, v bistvu kar nekaj časa se čaka na posamezne odločbe vstopnih točk za uvrstitev v dolgotrajno oskrbo. Vi ste jo oddali novembra, zdaj napovedi centrov za socialno delo so tam nekje do 6 mesecev. Da v bistvu izdajo odločbo. Res je, da potem v tem času, v tem umestnem času, vi lahko, v bistvu mama lahko je deležna storitve institucionalnega varstva po zakonu o socialnem varstvu in tudi res je, da s 1.12. ne morete več zaprositi za dodatek za pomoč in postrežbo, to pa iz tega razloga, ker je dodatek za pomoč in postrežbo primerljiva pravica dolgotrajni oskrbi. In ko vi vstopite v sistem dolgotrajne oskrbe, se v bistvu odpoveste tej primerljivi pravici, to je dodatku za pomoč in postrežbo.
Čeprav še ne moremo prejemati te dolgotrajne oskrbe. Smo že, se pravi, takoj ko zaprosimo, smo že v sistemu vneseni.
V bistvu primerljiva pravica, dodatek za pomoč in postrežbo, je tudi zdajšnjim uporabnikom, ki smo jih prevajali v sistemu dolgotrajne oskrbe, prenehala z dnem, ko so podpisali osebni načrt. Ja. In gospa resnično pravilno ugotavlja, da ji pravica za nazaj ne velja. Zaradi tega, ker zakon je tako napisan, da ko je ocena upravičenosti na vstopni točki narejena, ko uporabnik dobi odločbo, s to odločbo pride do izvajalca in ko sklene osebni načrt, takrat šele lahko začne prejemati, v bistvu je upravičen do pravic iz sistema dolgotrajne oskrbe v tem umestnem času, ja, je plačilo breme uporabnika oziroma njihovih svojcev in ja, ne more več zaprositi za dodatek za pomoč in postrežbo po 1.12. razen, če gre za slepo in slabovidno osebo. Ti pa imajo možno ponovno, če bi bili v domu ali pa imeli pravice iz dolgotrajne oskrbe, ne želeli jih več imeti, lahko zopet zaprosijo za dodatek za pomoč in postrežbo.
Imate kakšne take primere, recimo, da potem rečejo, joj, ne bi šli še v dom, zdaj dokler še nimam odločbe, ker nimam denarja, da bi to pokril?
V bistvu imeli smo v našem domu kar nekaj, pogovorov na to temo. Zdaj za nastanitev v dom se v največji možni meri odločajo stanovalci oziroma bodoči uporabniki ali njihovi svojci v njihovem imenu v primerih, ko so stiske res velike, ko pomoči v domačem okolju kakorkoli ne morejo dobiti.
Se pravi tiste višje kategorije.
Tako. Tisti, ki so bolj nepomični, zelo veliko je prošen tudi za varovane bivalne enote, to se pravi stanovalcev z demenco, to je, kar velik pritisk tovrstnih uporabnikov.
Anica, imate še kakšno vprašanje ali...
Ja, ne vem, ne zdi se mi to pravično, ja, to... da bodo nekateri mogli zdaj to plačevati, če je zakon bil sprejet.
Se vsekakor strinjamo, gospa Anica, ampak mislim, da direktorica Doma starejših Vič Rudnik ni pravzaprav prava oseba tako, ne?
Mi... Glavnem, za nazaj ne bomo imeli možnosti.
Tako je zakon napisan.
Ne, gospa, zaenkrat ne. Delamo pa vse na tem področju, da bi z dnem, ko se v bistvu pojavi poslabšanje, ko je že človek v sistemu dolgotrajne oskrbe, z dnem, ko nastane poslabšanje, da bi v bistvu uredili spremembo zakonodaje na ta način, da tudi od prvega dne, ko poslabšanje nastane, v bistvu stanovalcu ta pravica pripada.
Če gre za... Hvala vam, Anica. Če kar naenkrat recimo potrebuje več storitev, ne?
Tako je.
Marjan Ptuja, dober dan.
Lep pozdrav, dober dan. To manj male komentarček bi dal.
Gospod Marjan, če se pravzaprav s komentarji čim bolj omejimo, da bomo lahko odgovorili čim več takih vprašanj, ki so konkretna.
Pa, za dolgotrajno oskrbo oziroma za pomočnike družinske državljavce, za vse ostalo, ni gospa kriva tako nedorečeno, ne veš, ali ti lahko ne, nimaš stata zdaj kome, da se bo dalo rediti, ker zdržujem starejšo mamo, če pride do moje kakve bolezne, kdo bo njo skrboval? Vse je nekje bo, delamo, kdaj bo. Nedorejen zakon do konca, drugo ne mi komentiro. Tudi za te v domovih. Nedorečeno do konca, od tega, da se te denar pobira, ne ve, kam se zalaga, ni no.
Hvala lepa.
Ampak ve, res je nemogoča situacija. Je.
Hvala lepa, Marjan. Ja, s to oddajo želimo pravzaprav nekaj megle odstraniti, da tako rečem. Gospa Melita Zorec, kakšen kratek odgovor morda?
Ja, veste, gospod je omenil družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je bila prva pravica, ki jo je ta zakon v bistvu, če rečemo temu, tako aktiviral. To je bilo 1.1.2024. Da lahko tudi, vmes se je, se je zakon spreminjal in lahko tudi upokojenci poskrbijo za svoje starše. Tudi ti in so ustrezno nagrajeni, to se pravi plačani in tako naprej. Gospod pravi, kaj, ko se meni kaj zgodi. Ne? Zdaj pravica do družinskega pomočnika omogoča do 21 dni na leto tako imenovanega dopusta, da ga lahko v bistvu ta družinski pomočnik oziroma ta oseba, ki skrbi za ostarelo mamo, očeta, kakorkoli, tudi izkoristi. To se pravi, da se sam tudi lahko malo spočije, določa zakon tudi določeno izobraževanje, ki ga mora opraviti in tako naprej. Če se pa stanje
in
tako...
In kam takrat? V teh 21 dneh ga lahko potem
v domsko oskrbo, ga lahko sprejmemo v domu, se odda vloga, se vnaprej dogovori, v domovih moramo imeti za to glede na kapaciteto predvidena določena mesta, tako da vsi domovi jih imamo. Ko pa se stanje temu pomočniku toliko spremeni, da ne more več oskrbovati svojega ostarelega očeta, mamo, kakorkoli, takrat pa v bistvu je potrebno potem se odločiti oziroma urediti drugo pravico, ali je to domska namestitev, ali je to denarni prejemek. Skratka, ljudje ne bodo ostali brez pravic, je pa res, da so mogoče ti postopki mal dolgi in za tistega, ki čaka, je v bistvu vsaka minuta lahko dve minuti, ne samo ena minuta.
Absolutno. Marija iz Ljubljane, dober dan.
Dobar dan, pozdravljeno obe. Jaz imam eno malo mogoče obstransko vprašanje, da ne gre ravno na to, na ta zakon, ampak imam občutek, da so se razmere v domu poslabšale. Imam sestro, ki je obležala v postelji in sem opazila, da fluktuacija teh negovalk je strašna, pa me zanima, a so plače kaj poboljšali s tem, povišali, ker vsako kratko prijem na obisk, hodam kar redno, so ljudje drugi, zmeram bolj pada pa kvaliteta tega negovanja. Zdaj pred kratkim sem ugotovila, da teh ljudi ni dost, da je negovalka prišla samo ena, in niti ni uredila previjanja, menila plenico, po domač povedan. In včeraj je bila taka katastrofa, da je imela kompletno vse premočeno v poslo in obleko, da je negovalka ena sama vse mogla narediti.
Gospa Marija, v katerem domu pa je to?
Jaz njega ne bi spostavljala za enkrat, oprostite.
Ne, nič hudega, samo toliko. Dobro, hvala lepa.
Prosim za odgovor, ja.
Hvala.
Aha.
Kadrovska situacija.
Ja, kadrovska situacija v domovih je pereča, na to v skupnosti socialnih zavodov opozarjamo že kar nekaj let. Tudi smo oblikovali določene predloge, kako bi se dalo to na nek način urediti. V prihodnjih letih se upokoji zopet določeno število zaposlenih. Mi ocenjujemo, da seveda dvig plač bi v bistvu pribabil nove zaposlene, po drugi strani je pa potrebno poskrbeti tudi za pogoje dela. Negovalci, bolničari, strežnice, oskrbovalke, medicinske sestre delajo 24 ur, 7 dni v tednu, 365. To ne pomeni, da delajo vse te ure, da ne bom narobe razumljena.
Ampak kakšen imajo delovnik? Ravno tako 40 urni ali kako se menjavajo to?
V bistvu imajo 40 turni delovnik, vendar za njih velja neenakomerno razporejen delovni čas. To pomeni, da delajo 6 dni v tednu, dopoldan, popoldan, ponoči, kakor pač nanese. Zdaj v domovih se trudimo, da so ti urniki čim bolj stabilni, so pa izpadi. Treba je, kdo gre na bolniško, potem je dopust, potem nekomu zboli otrok, potem gre nekdo na krvodajalsko akcijo. Ne? In tudi v našem domu se srečujemo s tem vprašanjem, da si želijo uporabiti uporabniki, da imajo vedno stalnega negovalca, kar je težko zagotoviti, ne, če morajo delati dopoldne, popoldne, ponoči in tako naprej. Tako da zdaj, domovi se znajdemo po svoje, kako v bistvu obdržati obstoječ kader ali pa privabiti novega. Ne. Konkretno v naši hiši je ena od teh zadev, da zakon o temeljnih sistemov plač v javnem sektorju omogoča tako imenovane izredna napredovanja. Določene kvote ljudi vsako leto, mi smo lani podali predloge, dobili tudi vse rešene strani ministra, to se pravi, ker mora podati soglasje. Danes gre nova skupina naprej, ker je pač novo leto.
Koliko se to pozna pri plači potem, če se napreduje?
Odvisno. Delavci lahko napredujejo do 5 plačnih razredov ali do 10 plačnih razredov. Tisti, ki napredujejo do 10 plačnih razredov, morajo imeti že določeno delovno dobo. Če rečemo, da je plačni razred približno 3%, 3x5, 15, tisti, ki napreduje, zdaj to rečemo 15% višja plača. Samo plača je higienik, plača ne reši zadeve, ne, treba je poskrbeti za odnose, tako da vsi domovi, bom rekla, zelo veliko delamo na tem, da se ukvarjamo s zaposlenimi, da poskušamo čim bolj prilagajati urnik, da imamo neka neformalna druženja, izobraževanja. Mi konkretno smo zdaj eno večmesečno izobraževanje zaključili, in sicer uvajanje sistema sodobne dolgotrajne oskrbe. Dr. Figel in Jana Harej Figel sta ga izvajala, so bili tako čudoviti odzivi, ne, da so dobili določena znanja, kako se bom rekla, obračati oziroma se pogovarjati s svojci, z uporabniki, kako prepoznati določeno krhko, z demenco in tako naprej, ker mi moramo vedeti, da se ukvarjamo oziroma da delamo z ljudmi, ki so izjemno krhki in ki so ranljiva skupina. In če mi ne bomo tisti, ki bomo znali pristopati do njih, se bodo v bistvu dogajale takšne zadeve, kot je povedala gospa.
In če zaznate kot direktorica, da se kaj takega dogaja, recimo, da ne vem, da ostajajo nekateri nepravilno negovanje ali kako naj rečem.
Veste kako, v domovih imamo določene protokole, ne? To se zdaj spet tako učeno sliši, ampak vseeno, kako se izvede, ne vem, menjava plenice, kako se stanovalca skopa, kako se ga hrani, kdo sme hraniti osebo, ki ima motne požiranja, kdo lahko hrani vse stanovalce in tako naprej. Če pride do tega, ker seveda jaz si ne bom metala peska v oči, do tega prihaja tudi v naši hiši, takrat izvedemo tako imenovane varnostne pogovore, to se pravi s tistim delavcem, ki je to izvedel, in pa ponovimo protokole ter pač ukrepimo pa ne bomo uporabila besede nadzor, ampak smo malo več prisotni, vodje tudi in tako naprej in pač poskušamo čim bolj dopovedati zaposlenim, da gre za ranljivo skupino, da verjamemo, da je kdaj tudi kak slab dan, pa da mogoče tako odreagiraš, ne, tako da, ampak vseeno bi pa mogoče tej gospe predlagala, da se pa obrne na dotično namestnico za področje ali namestnika za področje zdravstvene njege ali pa diplomirano sestro in se pač z njimi pogovori, kaj bi se dalo narediti, da pa mogoče do teh zadev ne bi prihajalo več.
Judita iz Logarske doline, dober dan.
Dober dan, pozdravljeni. Jaz bi imela pa vprašanje tudi na MD, če je ta gospa pravi naslov za to. Moževa mama je v domu od oktobra, v Deosovem domu. Ima pokojnino, vdovsko pokojnino po možu iz tujine, iz Srbije. In ji ne pripada sploh dolgotrajna oskrba. In smo se že zanimali na vse možne kraje, na ministrstvo, povsod, ni da niti na center za socialno delo, za stike z tujino, pa povsod je isti odgovor, da ker ima pokojnino iz tujine, ji dolgotrajna oskrba sploh ne pripada. In smo se vprašali tudi, če bi lahko, recimo, to se je julija začelo plačevati, ne, mama je v domu od oktobra, če bi lahko plačali za nazaj ali da bi samostojno plačevala, ne, ker v tujini ne otrgajo od pokojnine tega in je pač odgovor, da pač, ker je iz tujine pokojnina in ne pripada. Pa me zanima, mogoče predvidevam, da mogoče ni glih edini primer v Sloveniji tak, če bi mogoče gospa lahko kaj na to temo povedala.
Hvala lepa, Judita, ja, tudi za to vprašanje, se pravi še en tak izziv.
Zdaj, kolikor je meni poznano, bi pa morala seveda bolj natančno pogledati, ker to je res zelo specifično vprašanje. Mislim, da je za zagotavljanje pravic dolgotrajne oskrbe po našem slovenskem zakonu potreben bilateralni sporazum z državo. Ne? Zdaj, upravičenci oziroma ki bivajo na ozemlju Evropske Slovenije ali Evropske unije, ker se plačuje prispevek, v bistvu te težave, katero je navedla gospa poslušalka, nimajo. Nisem pa čist prepričana, kako je s Srbijo, tako da jaz bi mogoče gospo napotila, bodi si ali na ZZZS oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, da se pozanima oziroma svetovalci na vstopni točki bi morali svetovati oziroma pogledati, kaj je tisto, kar je najbolj optimalno, da se v bistvu lahko ponudi gospe, ki v tem trenutku biva v domu starejših občanov.
In očitno plačuje celotno oskrbo iz svojega žepa.
Ja, očitno.
Uh-huh. Nekateri pač niso zmožni plačevati, v decembru so bile tudi nekatere podražitve. Kako v takih primerih postopate?
Zdaj v domovih smo zdaj na neki prelomni točki, bom rekla, izvajamo dvotirni sistem, to se pravi po zakonu o socialnem varstvu in po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Mi bi si želeli, da se to s časoma poenoti, ker so to res dvojni postopki, dvojne čakalne vrste, skratka. Ampak se zavedamo, je prehodno obdobje, uvajamo nov sistem in jaz mislim, da nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, to se pravi, da se bodo tudi na tem področju našle rešitve. Čakalne vrste obstajajo, to se pravi, jih vodimo tako pod zakonom o socialnem varstvu, kot jih bomo vodili oziroma, ko bodo začele prihajati odločbe o pravicah do dolgotrajne oskrbe, tudi po dolgotrajni oskrbi. Skratka, stanovalci so tisti, ki po zakonu o dolgotrajni oskrbi plačujejo samo nastanitev in prehrano, ki je omejena zakonsko kapico, to se pravi, mislim, da je tam 780 evrov. To govorimo...
To je najvišji znesek, ki ga plačajo, če so že dobili odločbo ali kako?
To je znesek, to je cena za standardno nastanitev v domu za stare, ki, to se pravi že ime pove, vsebuje tako nastanitev kot prehrano. To pa ne pomeni, da stanovalci plačajo samo toliko. Zaredi tega, ker vseeno imamo v domovih tudi nadstandardne sobe, to se pravi, je potrebno doplačati balkon, je potrebno doplačati kopalnico, sobo večjo od standardne, potem so garsonjere in tako naprej, to pač pravilnik določa, kaj lahko, in pa so tudi podstandardne sobe, to se pravi, da so tudi odbitki. Nekako je razlika, mi smo zračunali za naše stanovalce, da bodo po novem plačali med 230, 240 pa 850 evrov manj. Ne? To se pravi storitve neposredne pomoči, če potrebuje pomoč pri umivanju, oblačenju, sezuvanju, kopanju, skratka deljenju terapije, oskrbi kroničnih ran. Te storitve so pa plačene iz tega prispevka za dolgotrajno oskrbo, katerega že vi plačujemo od 1.7.2025. Vsi, to se pravi delodajalci in delojemalci.
In to pa plača ZZZS.
To pa plača ZZZS, to se pravi Zavod
za zdravstveno zavarovanje. Samimi oskrbovanci nimajo nobene zveze. Stanovalci pravzaprav niti se ne potrebujejo s tem ukvarjati.
Samo z nastanitvijo in prehrano in tudi po zakonu o dolgotrajni oskrbi je možno oprostitev plačila, tako kot je bila po zakonu o socialnem varstvu, če uporabnik nima dovolj sredstev, lahko poda vlogo na pristojni center za socialno delo. Tam pač pogledajo njihove prihodke, pogledajo tudi, kakšne prihodke imajo zavezanci. Zavezanci so otroci, to se pravi mož, žena, obratno drug za drugega. Če upravičenec in pa zavezanci nimajo dovolj, vedno nastopi potem tudi občina stalnega prebivališča in mi ocenjujemo, v našem domu je bilo po zakonu o socialnem varstvu 32 takšnih oseb, ki jim je doplačevala občina. Zdaj, glede na to, da gre samo za plačevanje nastanitve in prehrane, ocenjujemo, da bo teh doplačil manj. Mhm. Imamo pa izzive, ker nujno potrebujemo odločbe centrov za socialno delo, to se pravi o oprostitvi. Oprostitev plačila upravičencov ob prehodu na dolgotrajno oskrbo ni prenehala, se je pa spremenil znesek. In mi imamo veljavne odločbe, v katerih so zneski zelo visoki, dejansko jih ne moremo zaračunati zaradi tega, ker je spis zamrznil izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo, ki se je po zakonu o socialnem varstvu uštevala v oprostitev, zdaj zdaj se pa ne zaradi tega, ker ta del, ki ga je prej pokrival dodatek za pomoč in postrežbo, če lahko temu tako po domače rečem, gre zdaj iz pravic dolgotrajne oskrbe, ki jih plačuje ZZZS, kot ste rekli. In zapleteno, ja.
Zelo. Zdaj, bližava se koncu oddaje, vem, da pogovarjala sem se tudi že v minulih oddajah, da prejšnja ureditev je omogočala, da je stanovalcem ostala tudi neka žepnina. Ne, zdaj se lahko pa to v celoti pobere, da tako rečem, če imajo premalo.
Ne, jaz mislim, da je pri oprostitvi plačila, oprostitev plačila kot institut ostaja enak. Samo vrednost, v kateri bo določal center oziroma odločal center za socialno delo, se bo spremenila in ta minimalni osebni dohodek, ki je pač tako poimenovan, bo praviloma mora stanovalcu, ki nima dovolj sredstev za plačilo nastanitve in prehrane tudi v po zakonu o dolgotrajni oskrbi ostati.
Se pravi, kakšen znesek?
Zdaj ste me pa malo dobili, mislim, da je to tam okrog 150 evrov na mesec.
Torej, da lahko še resimo si plača, ne vem, kakšnega tako frizerja, kakšno kavico ali pa kaj tako, podobnega.
Tako, priboljšek ali pa da kakšen evro svojemu vnuku, to vem, da starostniki zelo radi počnejo.
Gospa Melita Zorec, ob koncu samo še to vprašanje. Sprejem novih stanovalcev poteka, imate seveda ne glede na to prehodno obdobje, fluktuacija je tudi po tej plati. Pa me zanima, zdaj glede na to, da je kadrovska situacija taka, kot je, morda kakšen zadržek pri sprejemanju tistih najzahtevnejših stanovalcev, kako tukaj odločate, kako merite, koga sprejeti, koga ne?
Zdaj v domovih je cirka 1000 mest prostih po naših ocenah, po večini zaradi pomankanja kadra. To pomeni, če nekdo dejansko potrebuje v tem trenutku sprejem v dom, ni reče, se imate ne vem, 1000 mest prostih, nekje boste pa našli eno mesto. To pač žal ni mogoče, ker domovi pač imamo zasedene kapacitete toliko, kolikor pač imamo kadra. Sprejemamo tudi po zakonu o socialnem varstvu, ker odločb vstopnih točk v tem trenutku še ni v takšnem številu. Stanovalci, tisti, ki imajo stisko, se za to odločajo. Tako jih napotimo, da oddajo vlogo na vstopno točko za ocenitev upravičenosti, da se čim prej postavijo v vrsto, če lahko temu tako rečemo, da bi prišli do storitev dolgotrajne oskrbe. Tako da mi jih imamo takšnih stanovalcev zdaj, ki so po zakonu o socialnem varstvu nastanjenih 35. Eni se pa tudi v prevedbi niso odločili. Mi imamo, rečemo, še jih je zelo malo, ampak pač iz določenih osebnih razlogov je 6 stanovalcev bilo takih, ki ostajajo po zakonu o socialnem varstvu.
In tako, imajo to možnost tudi naprej?
Ja, imajo to možnost in v skupnosti socialnih zavodov to tudi podpiramo, zaradi tega, ker imajo stanovalci možnost izbire. Ker vedeti je potrebno, da v dom, če temu tako lahko rečemo, bodo lahko vstopili samo tisti stanovalci, ki bodo izpolnjevali pogoj za vstop v sistem dolgotrajne oskrbe. Ne? To pa pomeni, da bojo potrebovali vsaj 20 ur, vsaj prvo kategorijo pomoči. Tako da v skupnosti smo zelo naklonjeni temu in tudi zakon predvideva, da do 20% kapacitet lahko ostane za v bistvu nastanitev po zakonu o socialnem varstvu.
Za te najbolj vitalne.
Tako, za te najbolj vitalne. Po zakon, prej ste pa rekli tudi vprašanja, zdaj sem šla čisto druge vode, najzahtevnejši in tako naprej. Tukaj smo pa malo vezani tudi na izpolnjevanje kompetenc, to se pravi znanja, pristojnosti, ki jih imajo določeni profili v zdravstvu, tako da v domove praviloma ne sprejemamo oseb, ki imajo trahealno kanilo, to se pravi, da dihajo skozi grlo, da se jim ostavi pač en takšen medicinsko-tehnični pripomoček in pa takšne, ki imajo zelo zahtevno zdravstveno stanje in zahtevajo 24-urno prisotnost diplomirane medicinske sestre, ker trenutni standardi oziroma normativi ne omogočajo, da bi imeli zaposlenje toliko diplomiranih sester, ki so zahtevane za pač nadzor ali izvedbo teh postopkov, da bi v bistvu lahko sprejemali to vrstne stanovalce.
No, ampak če rečeva, kako tehtate, ko dobite prošnje, koga prej sprejmete?
Aha, zato pa obstajajo, seveda, zato obstaja pravilnik in pogledamo. Prošnja mora biti najprej popolna, potem pogledamo zdravstveno stanje, potem pogledamo socialno stanje, potem pogledamo bližino tudi svojcev, ne, da v bistvu jim lahko omogočamo, mislim, da lahko prihajajo tudi na obiske, ker to je zelo ključnega pomena pri starostnikih, da ohranjajo pač stik s svojimi bližnjimi. Tako da in in upoštevamo tudi željo po vrsti sobe. To se pravi, zdaj eni stanovalci ali pa bodoči uporabniki si želijo izključno v eno postelno sobo. Ta čakalna vrsta je v našem domu zelo dolga, 2 do 3 leta. Imamo sicer, bom rekla, en sistem, ker eni stanovalci se pa odločijo pa rečejo, bom šel tudi v 2-postelno sobo, pa bom počakal na 1-postelno v domu. Ne? To se pravi, potem pa...
krožijo znotraj doma.
Tako, krožijo znotraj doma in potem mi rešimo 3 notranje, ki čakajo na 1-postelno sobo, pa sprejmemo 1 zunanjega. Tako.
No, ampak tisti, ki so zahtevnejši, imajo prednost ali...
Odvisno od prostora praviloma, pa stanovalci, ki so nepomični čakalne dobe, so za negovalne bivalne enote krajše, kakor pa rečemo za tiste, ki želijo 1-postelno sobo, pa so popolnoma fit.
Ja. Dobro. Nekaj odgovorov pa smo dali zdaj v tej svetovalnici. Hvala lepa, gospa Melita Zorec, za obisko v našem studiju, za vsa ta pojasnila. Seveda želimo si, da bi to obdobje prehodno čim bolj gladko teklo, da bi tudi na centri za socialno delo čim prej ne, ustvarili vse te odločbe, ki jih čakate, koliko odločb pravzaprav je trenutno rešenih. Odstotko morda.
Odločb, v bistvu ugotovitvenih odločb teh stanovalcev, ki smo jih prevajali v sistem dolgotrajne oskrbe, žal nimamo še nobene. Imamo pa 6 odločb, ki so jih vstopne točke posredovale, to se pravi, da so se uporabniki že obrnili na vstopne točke in smo jih prejeli v hišo. Iz njih pa ne znamo, gre to za 4. oziroma 5. kategorijo dolgotrajne oskrbe in ne znamo točno razbrati, ali so to zahtevno zdravstveno stanje, ali je to potrebuje, ali je to oseba z demenco, pa potrebuje varovanje oddelek, tako da potem se mi znajdemo tako, da gremo pogledat star čakalni seznam in ugotovimo, če imamo takšno prošnjo, pogledamo tisto zdravniško spričevalo in kontaktiramo svojce. Skratka, smo zelo iznajdljivi.
Ste zelo, zelo iznajdljivi, ampak tudi sistem je tak, da pač morate biti. Upamo, da se ga bo čim prej prilagodilo dejanskim potrebam. Hvala lepa, kot rečeno, in vse dobro.
Hvala tudi vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.